Добры дзень, я Ганна Соус, вітаю на свабодзе прэміум старэйшага дарадцу дэмакратычнай лідаркі Беларусі Святланы Ціханоўскай Франака Вячорку. Добры дзень, Франак.
Добрый день.
Франак, я попросила у вас это интервью найперш для того, как вы публично отказали на шэраг публичных критичных закидов, якія ну вельмі часто гучаць апошнія тыдні, і на ваш адрас, і на адрас Святланы Ціханоўскай, на адрас яе каманды. І прапаную пачаць з інтэрв'ю свабодзе Вадзіма Пракоп'ева, памочніка камандзіру атрада палка пагоня, былога бізнэсоўца. Ён вельмі часта называе ваша імя, ён сказаў, што вы фактычна з'яўляецеся прэм'ер-міністрам, што вы як спрут вырашаеце все пытанні, што шмат у чатах знаходзіцеся, і што вайсковыя людзі з вамі працаваць не будуць. Я не ведаю, ці ёсць у вас непублічны контакты з Вадзімам Пракоп'евым. Ну, ягоныя закіды прагучалі публічна ў эфіры Радыё Свабода. Я хацела, каб вы публічна на іх адказалі.
Ну, безумоўна, камунікацыя з Вадзімам ёсць. Ён, мабыць, гэтымі закідамі хацеў нейкім чынам мяне ці то абразіць, ці то прынізіць. Але ведаеце, калі гэта паслужыць агульнай справе, то я гатовы паехаць хоць паслом у Манголію. Але што дакладна не служыць справе, гэта публічнае высвятленне адносінаў, нейкія абвінавачванні, беспадстаўныя збольшага. Но менавіта таму Святлана Ціханоўская вырашыла правесці гэтую канферэнцыю, куды запрасіла ўсіх, усіх крытыкаў, у тым ліку, каб адкрыта паразважаць, абмеркаваць усе тыя пытанні, усе ідэі, якія зараз актыўна выказваюцца, і ў тым ліку ўсю крытыку.
Я памятаю, у восенню 2020 году я рабіла з вамі інтэрв'ю, і вы расказалі пра тое, як далучыліся да каманды Святланы Ціханоўскай. Не все, напэўна, гэта слухалі, не все памятаюць. Ну, цяпер часта гучаць закіда, як там раптам з'явіўся Франак Вячорка, чаму ён з'явіўся, чаму ён дарацца. Раскажыце, калі ласка. Ну, і ўвогуле, наколькі офіс Святланы Ціханоўскай адкрыты да новых людзей, да новых ідэяў?
До конца червня 2020 года я был в Минске, стоял в ланцугах, когда собирали подписи на Комароўцы, робил тогда видео, некую журналистскую працу. Потом, когда начались арешты керовников телеграм-каналов, перебрался в Киев, удельничал подрыхтовцы в уличных акциях, а у жнивни, вельми хотел быть корыстным, написал тогда Александру Добровольскому, что готовы допомагать, и приехал в Вильню 1 вересня. Это было пару тыдняў после того, как туда переехала Светлана Тихановская. Долучился до команды, как дараться по международных справах. И для меня это было великим гонором побачить уживую, особисто, Светлану Тихановскую. Потому что мы сочили, конечно, за всеми стримами на свободе. Але ну, вживую, это зусім іншае ўражанне. Ну і першае, што я прапанаваў тады, гэта супольны стрым з Марыяй і Веранікай. Яны некалькі тыдняў тады не камунікавалі. Ну і гэта было вельмі натхняльна, калі зноў троіца аб'ядналася. У Вільні тады ўжо працавалі Марыя Мароз, якая была кіраўніцай штабу Святланы, Александр Добравольскі, Ганна Красуліна, Андрэй Стрыжак перавёз у Вільню Байсол. Потым пачалі далучацца іншыя людзі, амаль усе застаюцца ў камандзе. Пасля арышту Марыі ў Менску прыехалі Іван Краўцоў і Антон Радзянкоў з каманды Бабарыкі. Яны прыязджалі некалькі разоў. І Павел Латушка, і Вадзім Пракоп'ю, Вольга Кавалькова. Яны тады аднавілі працу каардынацыйнай рады ў Варшаве. Але прыязджалі ў Вільню пастаянна. Ну і ў нас перыядычна былі сустрэчы, дзе мы абмяркоўвалі стратэгію, планы, як дзейнічаць разам. І тады, у прынцыпе, галоўная дыскусія была яшчэ ў 20-м годзе, гэта як вяртацца ў Беларусь. Тады гэта быў самы пік маршу. Ну, але ўвогуле офіс адкрыты і для ідэй, і для людзей. Таму, калі ў вас ёсць нейкія прапановы, што можна рабіць лепш, можна напісаць у чат-бот офісу, мы на ўсё адказваем. А што да новых людзей, то, канешне, мы стараемся быць асцярожнымі і правяраем кожнага. Паверце, што хто толькі не спрабаваў прарвацца ў офіс пад выглядам самых розных асобаў.
Ну, раскажыце, хто?
Розныя людзі спрабавалі і супрацоўнікі спецслужбаў, але дзякаваць Богу за гэты час не было там істотных зліваў, і офіс, у прынцыпе, ну, досыць моцна абаронены. Да, безумоўна, ёсць праблема, гэта празрыстасць. Людзі скажуць, што вы не празрыстыя, але гэта, ну, тая плата за бяспеку. Ось. А щодо координації з іншими організаціями, то у нас є платформа солідарності, куди виходять різні ініціативи, фонд медицинської солідарності, культурні, Рада культури, зустрікаються щотиждень, є дзвінки політичних лідерів. Там спочатку збиралися і Цапкала, Спадар, Латушка, а потім ці дзвінки затухли. Є дзвінки з координаційною радою. Тут у офісі так само знаходяться різні представники громадських ініціатив. Відомо, від комунікації ніколи не буває достатково, але ну, великі намагання ми все-таки приклали, щоб бути з усіма на сувязі.
Я хотіла, Франек, вас ще запитатися про недавню заяву, ці відказ на питання Зенона Позняка у інтерв'ю. Коли його запиталися, чи ви не хочете зустрітися зі Світланою Тихановською, він сказав, ну, коли її арештують у новій вольній Білорусі. Як Світлана на це зреагувала? Ну, от, яка ваша реакція на це?
Ну, гэта хутчэй кажа пра Пазняка, чым пра Ціхановскую. Святлана нармальна ўспрыняла, яна, ў прынцыпе, нармальна ўспрымае папрокі і крытыку, калі гэта канструктыўна. Часам ўспрымае з гумарам, ну, але ёй, відавочна, не цікавыя гэтыя разборкі. Нам ж ёй у цэлым пашанцавала, гэта абсалютна шчыры, сумленны, прабеларускі палітык, чалавек на сваім месцы.
А была калісьці телефонная размова Светланы Тихановскай з Зяноном Пазняком. Маглі б крыху расказаць, як яна праходзіла?
Так, гэта было ў лютым, здаецца, ці перад самым пачаткам вайны, ці адразу пасля пачатку. Здаецца, пасля пачатку вайны. Яна была тады ў Парыжы, і гэта размова працягвалася хвілін, можа, 15-20. Збольшага гаварыў Зянон Пазняк. Напрыканцы яны дамовіліся падтрымліваць сувязь. Вядома, ён яе крытыкаваў тады, што яна ўсё робіць не так, што яна ва ўсім вінаватая у тым, што адбылося. Ну, яна выслухала, падзякавала за крытыку, але скончылі размову на пазітыўнай ноце, дамовіліся камунікаваць далей.
Ну, яшчэ на адну крытыку хацела папрасіць вас адрэагаваць. Валер Цапкала вельмі актыўна выступае, і шмат у яго ёсць прэтэнзій. Ну, гэта датычыцца і размеркавання грошай, гэта датычыцца і тут просто персаналі некаторых. О, ёсць прапановы выкупіць палітвязня ў Лукашэнкі. Як бы вы на все прэтэнзіі, на все прапановы адказалі? І ці вядзеце вы з ім камунікацыю такую непублічную?
Ну, перапісваемся там праз Telegram, але ўжо як бы пэўны час не перапісваліся. Яны так актывізаваліся, можа быць, ад лютага-сакавіка гэтага месяца. Раней так выйшлі з палітыкі і з розных сазвонаў і каардынацыйных чатаў. Вальшыня абвінавачванняў, у прынцыпе, усе абвінавачванні ягоныя беспадстаўныя, эмацыйныя. Офіс не распараджаецца і не размяркоўвае замежную дапамогу. Гэта ведаюць усе. Яна ідзе праваабаронцам, бізнесам, універсітэтам, ЕГУ, журналістам, актывістам праз арганізацыі, якія гэтую дапамогу імплементуюць. І мы ўплыву на гэтай арганізацыі не можам мець. Паміж палітыкамі і арганізацыямі існуе фаервол. Гэта значыць, арганізацыя сама прымае рашэнне, якім чынам рэалізаваць. Нават конкурсы на выдзяленне гэтай дапамогі, яны, наколькі мне вядома, адбываюцца ў рэжыме, калі сябры рады асобных фундацый, якія вылучаюць грошы, яны не ведаюць, хто падае заявкі на гэтую дапамогу. І ці падае гэта Ціхановская, Цапкала, ці нейкая маленькая ініцыятыва ў Менску, ніхто не можа ведаць. Мы можам агулам лебіяваць за павелічэнне падтрымкі. І памятайце, мы сустракаліся з Шарлем Мішэлем, Урсулай ван дэр Ляйен. І гэта такая кожны дзень абівання парогаў, што трэба больш падтрымкі грамадзянскай супольнасці. Яна вылучаецца, і потым яна ідзе праз розныя каналы, якія мы ўжо ніякім чынам не ведаем і не можам каардынаваць. Брусель публікуе амаль усе справаздачы ў сябе на сайтах, і той, хто не лянівы, можа знайсці. Што да офісу ў Літве, то ў нас адносна невялікая каманда, невялікая арганізацыя, палова офісу займаецца палітычнай часткай. Дзейнасць офісу старанна правяраецца кантралюючымі органамі, падаткавымі. Усе людзі плоцяць падаткі. У супрацоўнікаў сярэднія па Літве зарплаты. Там Валер Цапкала кажа пра офіс 1500 метраў. Я адмыслова пацікавіўся, што той тая частка офісу, якую мы здымаем, гэта 300, больш за 300 метраў, я не ведаю, наколькі я магу тут дакладняць, 390 метраў, калі быць дакладным, 390. І адкуль ён бярэ ўсе гэтыя лічбы прапагандысцкія, мне не зразумела. Таксама мы дзелім памяшканне з рознымі ініцыятывамі, дзелім студыю, тэхніку. У цэлым у нас тут добрая рэпутацыя, і мы ашчадна вядзем дзейнасць. А што да выкупу палітвязняў, то гэта прагучала досыць абстрактна, не ведаю, адкуль ён узяў, што Лукашэнка гатовы да такога абмену. Ёсць палітвязні, якіх Лукашэнка не выпусціць ні за якія грошы, тая самая Марія Калеснікава ці Сергей Ціхановскі. Але нам прынцыпова вызваліць усіх, не дзелячы на больш важных, менш важных. Лукашэнку трэба найперш прызнанне сваёй перамогі, легітымнасць, ўжо другую чаргу грошы. І ўвогуле пытанне, ці заключаць здзелкі з дыктатарам, гэта маральна. Лукашэнка ніколі не трымаў і не будзе трымаць слова.
Франак, калі паглядзець зараз на статыстыку розных стрымаў, у якіх абмяркоўваецца якраз вот гэтыя все рэчы, то яна даволі высокая, так? У той же момант у Беларусі цяпер сухую галадоўку трымае Мікалай Утуховіч. Так? У пятніцу пачынаецца суд над Александрам Фядутам, Рыгорам Кастосевым, спадаром Зяньковічам. І ёсць у вас тлумачэнне вот у гэты час, калі ў Беларусі все по-ранейшаму вельмі дрэнна і драматычна, і ракеты з тэрыторыі Беларусі ляцяць на Украіну, вот апошнія два тыдні, ну, вся інфармацыйная прастора занятая вот гэтымі крытычнымі закідамі. Чаму, як вы думаеце, вот яны так шмат, так актыўна з'явіліся менавіта цяпер?
Тут трэба адрозніваць прыроду гэтых закідаў, таму што ёсць тыя, хто робіць гэта па заданні, падкідваюць дрова ў вагонь, тролі, боты, правакуюць у каментарах, збіваюць з панталыку, сутыкаюць лбамі. А ёсць з іншага боку і тыя, хто ў каго ёсць амбіцыі, назапашаныя крыўды на офіс, зайздрасць, некага не пачулі, не выслухалі. Вядома, офіс, як і ўсе, робяць памылкі. Ну і мы ад гэтага не застрахаваныя і ў гэтым прызнаемся. Але чаго не варта рабіць, то не варта паўтараць хібу ў старой апазіцыі, калі замест працы на супольную мэту пачынаюць вызначаць, хто больш галоўны. Трэба зразумець, што аслабляючы Ціхановскую, аслабляецца ўвесь дэмакратычны рух. Цяпер, калі ідзе вайна і вызначаецца лёс усходняй Еўропы і, ў прынцыпе, будучыні беларускай дзяржаўнасці, менавіта Ціхановская забяспечвае суб'ектнасць Беларусі. Яе ўспрымаюць як голас Беларусі, не Лукашэнку. І ў вырашальны момант менавіта яна зможа абараніць нацыянальныя інтарэсы.
І крытыкі гавораць пра рэфармаванне офісу, пра пашырэнне складу людзей, якія прымаюць рашэнні, якія ўдзельнічаюць у міжнародных візытах. Гучаць прапановы аб падтрымцы нацыянальна-вызвольнага войска, аб стварэнні кабінету, так, каб быў вайсковы міністр у камандзе, так. Ну і вот асноўная прэтэнзія таксама гучыць пра пашырэнне складу ўдзельнікаў, якія прымаюць рашэнні. А вот як вы мяркуеце, наспела такое рэфармаванне?
Все гэтыя ідэі будуць абмеркаваныя на канферэнцыі 8-9 жніўня. Прапанова Светланы Ціхановскай сабрацца ўсім, на мой погляд, досыць смелае рашэнне. Туды будуць запрошаныя ўсе крытыкі, можна будзе ў адкрытай шчырай дыскусіі гэтыя пытанні падняць. Пытанне, ці трэба рэфармаваць офіс, ён адносна, на мой погляд, функцыянальны, працуе эфектыўна. Яго задача падтрымліваць нацыянальнага лідэра, падтрымліваць Беларусь на парадку дня, забяспечваць сувязі паміж грамадзянскай супольнасцю і палітыкамі, генераваць ідэі, падтрымліваць ідэі іншых. Што трэба рэфармаваць, гэта ў цэлым структуру дэмакратычных сілаў. І тут усе прапанаваныя ідэі трэба разглядаць. Што да стварэння пераходнага кабінету, не ўраду. Гэта таксама стаіць на парадку дня. Тут два аспекты. Першае, якія аўтарытэтныя людзі гатовыя туды ўвайсці, таму што многія баяцца. Другое, чым кабінет рэальна будзе кіраваць, якімі рэсурсамі распараджацца, каб не стаць чарговай намінальнай структурай. Вось гэта трэба абмеркаваць на кангрэсе. Другая ідэя пра вайсковага міністра. таксама абмяркоўваецца. І Святлана ўжо прапановала такую ролю чалавеку, якога, пра якога кажа Пракоп'еў, называе Чэрчылем, яшчэ ў сакавіку, ў пачатку вайны. І ў офісе, ну, ён чакаем ад яго рашэння. У офісе ёсць каардынатар па камунікацыі з добраахвотнікамі, ён з усімі на сувязі, у тым ліку з украінскімі ўладамі. Тут варта шукаць магчымасці большай падтрымкі для каліноўцаў, для пагоні, для іншых добраахвотнікаў. Ну і пра пашырэнне складу, якія прымаюць складу людзей, якія прымаюць рашэнне. Гэта можна вырашыць перазапускам каардынацыйнай рады. Яна менавіта задумвалася як структура для перамоваў. Калі ў новай каардынацыйнай радзе будуць прадстаўленыя ўсе асноўныя ініцыятывы, сілы, палітычныя групы, то гэтая арганізацыя зможа прымаць эфектыўнае рашэнне.
Ну, і вот это пытанне, якое Вадзім Пракоп'еў задае пра тое, каб Святлана Ціхановская падтрымала стварэнне нацыянальна-вызвольнага войску, наколькі гэта рэалістычна выглядае?
Ну, пра войска трэба разумець, што тут пытанне, на чыёй тэрыторыі, за якія рэсурсы, чаму мы павінны пераскочыць адразу да войска, калі пакуль недастаткова эфектыўна аформленыя тыя батальёны, якія ва Украіне. Чаму б не падтрымліваць батальён полк Каліноўскага? Вядома, хацелася б усяго адразу, так? Але нельга кідацца вось гэтымі тэарэтычнымі ідэямі, не маючы на гэта рэсурсу, бачання, як рэалізаваць. Таму што вельмі, ну, многім здаецца, што ёсць там лёгкія рашэнні. Правядзіце Ціхановскай інаўгурацыю, стварыце Ціхановскае войска, што там, прызначыце Ціхановскае ўрад, аб'явіць Ціхановскае Лукашэнку тэрарыстам. Гэта такія ідэі, фальшывыя панацэі, якія, ну, не працуюць. Толькі ад абвяшчэння, аб стварэнні нечага, яно не пачынае працаваць. І таму з аднаго боку трэба, канешне, замахвацца на вялікае, з іншага боку трэба дзейнічаць рэалістычна.
Франк, вы ўжо пачалі гаварыць пра канферэнцыю, якая адбудзецца ў жніўні ў Вільні. Маглі б крыху больш пра фармат яе распавесці, пра тое, якія канкрэтныя рашэнні чакаеце, і ці все крытыкі будуць удзельнічаць?
Ну, у аргкамітэт уваходзяць НАУ, каардынацыйная рада, супраціў, ну, гэта аб'яднанне там, дзе кіберпартызаны і некалькі іншых ініцыятываў, чэсныя людзі, партыя разам, бабарыкі, нацыянальная платформа, прадстаўнікі НДА. Ужо зараз ідзе шостае ці ўжо сёмае паседжанне. Больш за ўсё ўдзельнікаў на канферэнцыі будзе ад грамадскага сектару. Апянуюцца прадстаўнікі бізнесу, медыяў, праваабаронцаў, экспертныя супольнасці. Пагоджаныя 6 панеляў, стратэгія і сцэнарый змена ўладу, там будуць усе, і Павел Латушка, і Вадзім Пракоп'еў, і Спадар Шчыгельскі. Будзе дыскусія пра транзітны перыяд, пра стабілізацыю эканомікі, рэформу дэмакратычных сілаў, асобная пра дапамогу грамадзянскай супольнасці і бізнесу. Плануецца прэзентацыя лічбавай Беларусі. Ўсё будзе транслявацца онлайн, і калі ці будуць якія вынікі, гэта залежыць ад аргкамітэту, ці здолее ён дамовіцца. Ёсць праекты рашэнняў, якія офіс прапанаваў і па стратэгіі, і па транзітным перыядзе, і па эканамічнай дапамозе, але трэба, каб аргкамітэт на нешта дамовіўся загадзя. Ідуць гарачыя дыскусіі, і тут галоўнае, каб канферэнцыя не была сходкай дыяспары, а каб яна была цікавая беларусам унутры краіны. Вось гэта нашая мэта.
У мяне апошняе пытанне да вас, Франак. Я ведаю, што Святлана Ціхановская вельмі блізка да сэрца ўспрымае праблемы, якія ёсць, вельмі перажывае за кожнага палітвязня, ну, за праблему невырашаную. Як яна па-чалавечы крытыку апошніх тыдняў ўспрымае? Ну і як палітык, як яна на яе рэагуе?
Ну, я думаю, што любыя спробы ачарніць і здыскрэдытаваць Святлану марныя, калі камусьці думаецца, што гэта яе можа спыніць, памыляюцца. Яна моцная асоба, многія закіды ўспрымае з гумарам. Цэлы дзень, літаральна сёння, учора праводзіць на званках з беларусамі, валянтэры, дваровыя супольнасці. Вось была сустрэча на днях з віленскімі ініцыятывамі, гаварылі пра тое, як арганізаваць узаемадзеянне, курсы беларускай мовы, дапамагчы беларускай гімназіі. Заўтра сазвон з міністрам замежных справаў Эстоніі па візах і легалізацыі беларускага бізнесу. Вось сёння была навіна, што там новыя абмежаванні ўвялі і трэба вырашаць. Таму, бачыце, хапае працы і па-за ўсімі гэтымі спрэчкамі і разборкамі.
Дзякуй вялікі. Гэта быў старэйшы дарадца дэмакратычнай лідэркі Беларусі Святлана Ціхановская, Франак Вяшорка. Дзякуй вялікі.
Вітаю, гэта канал Свабода Прэміум. З вамі прадзед Дмітрый Гурневіч, а сёння са мною на сувязі лідар Беларускага народнага фронту, КХП БНФ партыі Зянон Пазняк. Добры дзень, Зянон Станіславіч.
Добры дзень.
Зінон Станіславіч, вось розныя палітычныя рухі, партыі, сілы, якія сёння яшчэ напаўжывыя ці жывыя у Беларусі ці за мяжой працуюць для Беларусі, заяўляюць апошнім часам пра розныя ці то нацыянальна-вызвольныя рухі, пра намеры стварыць такі рух, ці ценявыя ўрады, кабінеты. Вы разам з сваімі прыхільнікамі стварылі, бадай, першымі беларускі нацыянальны сектарыят і рух «Вольная Беларусь». Раскажыце, ласка, што гэта за арганізацыі, ці можна расказаць таксама, што яны робяць, як яны працуюць. Тое, што, канешне, ведаю, што вы частку робіце падпольным, засудок пра гэта кажаце, але тое, што можна гаварыць.
Вольная Беларусь, дакладней, нацыянальны сакратарыят Вольнай Беларусі, быў створаны ў ліпені 20-го года. Задача гэтага сакратарыята – падрыхтаваць рух «Вольная Беларусь». Значыць, у сакратарыят уваходзяць 7 асобаў. 4 дактары навук, размешчаны ў 4 краінах. Кожны мае сваю функцыю, але галоўная функцыя наша сакратарыяту – это падрыхтаваць ідэйна-палітычны ўзровень руху. Пачынаць трэба з галавы, інтэлекту. Разумення, што ёсць што. І вось з гэтай задачай, я лічу, што мы дастаткова справляемся. Вось у нас ёсць на Ютубе старонка, працуе Юра Дамович Беленькі. Я лічу, вельмі добрыя перадачы ідуць. Працуе спадар Павел Вусаў, палітолог. І працую я таксама. Вот. Значыць, гэта асноўная наша задача сакратарыяту. Акрамя таго, мы ўдзельнічаем у міжнародных кантактах. Мы звяртаемся з рознымі лістамі да прэзідэнта Украіны, да парламента, у Еўразвязу, прыватнасці прызнання акупацыі Беларусі. Мы напісалі сур'ёзныя лісты 15 краін, розныя установы. Атрымалі, да речы, становчыя адказы, у тым ліку, ад Урсулы фон дер Ляйн. І гэта другая наша задача, якую мы выконуем. І третя задача, это найважнейшая, про якую я гавару з 14-го года. Гэта стварэнне суполак «Вольнай Беларусі». Нацыянальны вызвольны рух ён ствараецца знізу. Ніякі рух зверху не ствараецца. Это ілюзія. Таму вельмі важна, маючы прынцыпы, якія мы агучылі, маючы ідэалогію, якія мы агучваем кожны дзень і пішам пра гэта, каб людзі, якія падтрымліваюць гэтыя прынцыпы, гэтую ідэалогію, гэтую дзейнасць, каб яны фармаваліся ў суполкі. У Беларусі это суполкі 2-3 чалавекі, это падпольна, это дастаткова дакладна распісана, як это робіцца, таму што там не можна падняць галаву, яе тут жа адрэжуць. А што датычыць тут, за мяжой, то тут больш вольны падыход. Можу сказаць, што ёсць дастатковы вопыт, як это робіцца. Скажам так, ствараўся фронт. Тады трошкі была іншая сітуацыя, але калі быў створаны аргкамітэт, яшчэ нічога не было. Але за некалькі тыдняў у Беларусі стварылася 500 суполак. І вось гэты рух знізу паказаў, што рух ёсць. І тады можна было стварыць з'езд, зрабіць статут і праграму, і так далі. Вось у нас стоїть така задача, каб створити гэтий рух так, як ён реально у політиці створається. І іншого шляху нема. Ось над гэтим ми і працюємо.
А скажіть, ласка, а ось гэтые суполки, про які ви згадали, ви кажете про неку працю на будучыню, коли ситуація дозволить дзейнічаць, і вони подзейнічаю в некій політичній боротьбі, чи все ж таки ви маєте щось інше на увазі?
У Беларусі гэта праця на будучыню. Тому що просто заборонено амаль што користатися електронною всілякою технікою, вельмі осторожно, тому що нема ніякої електронної техніки і ніяких методів, які не можуть бути розкриті. Іде страшний терор у Білорусі, вміщається все білоруське. От. І тому тут треба бути вельми осторожними. І задача така – два, максимум три чоловіки. Сувязь тільки горизонтальна. Сувязь поміж суполками на узровні одного чоловіка. Це значить, коли в суполки два чоловіки, то другий чоловік не відає, як зв'язаний його сябра, а його сябра не відає, як зв'язаний йон. При тим, повинен сказати, це не видумка від голови, яку я тут розказую, це історичний опыт. У 60-х годах у нас, ми були студентами в інституції, у нас була розпрацьована система, яку ми називали ланцюгова реакція. Тоді ніякої не було громадянської супольності, вельми був великий тиск комуністів, нагляд за кожним чоловіком. І тим не менш, це дійнічало, і через пару років були десятки, навіть сотні свідомих білорусів. Як це робилося? Один чоловік знайомився з другим чоловіком, йшла говорка, йшла література, був сам видат, цей сам видат передавався. І цей чоловік, коли він приймав ці ідеї, коли він цим захоплявся, і він працював з другим чоловіком, і я не відав, з яким. І ось на протягу 60-х годів, цей от рух називають шестидесятники, ось на протягу 60-х годів випрацювалася доволі велика сила. У основному це йшло від молоді. Але у кінці 80-х ці люди створили Білоруський народний фронт. Їм було вже по 40 років. Це були вже люди, які могли стало удзельницяти у політиці. Вот. Так що історія показує, що такий метод дійнічає. Треба мати терпіння, треба мати розум, відказність і розуміти, що імгненно нічого не робиться. Коли ми трапили під окупацію, коли нас, коротше, виражають під нож, треба вміти сопротивлятися. І ось на Білорусі така парадигма. Треба створати суполки, треба між собою спотикатися, треба обмірковувати проблеми, які у сетіві є. Є ще інші питання, відкуди йде інформація. І рихтуватися до часу, який настане. А цей час обов'язково настане. Обов'язково настане. Вот. Треба мати витримку. Ново, что дотычет Беларусь, это самое главное, потому что основная сила в Беларуси, основана там. Там все будет вырешаться. А тут повинно быть ну, той политично-интеллектуальный орган на отповедном уровне, який это подрихтует.
Спадар Зенон, а ці ведаце ви прецеденти, коли ось такі установи, організації, ці уради вигнання, бо ви так само позиціонуєте себе як тіньовий кабінет у повному сенсі, ці національний переходний урад у повний момент, коли саправди удавалося з-за мяжи доводити до поспіху ось такі супрацьстаянні боротьбу людей, народу з диктаторським режимом?
Ну, я вам скажу, приклад з Польщі. Польська еміграція була моцною і у 30-ті роки, після повстання 30-го року, і в 8-ті, після 63-го року, і пізніше. Ну і потім, відкуль пішов Пілсудський. Це саме треба влічувати. Так що за межою, коли є люди, які здольні на це, є інформація, і є можливості, це робиться. От, тому це не виключення. Це не виключення, це, я лічу, абсолютно така ну, нормальна ситуація, коли країна під окупацією, і коли в Україні антинародний режим, є велика еміграція. то эта міграція повинна ставить не только освітницькі задачі, але й політичні задачі зміни влади в Україні, зміни виходу з-під окупації. Коли це не ставиться, ну, то нічого не буде.
І є удокладняюче, пробачте, питання. Ось ви зовсім недавно написали допіс про те, що... Це вже не перший, зрештою. Ви шмат разів казали про те, що всі розмови про об'єднання різних сил, які лічаться опонентами режиму, що воно не потрібне, що це тягування у боку вуглі сили, енергії. Але ось, коли уявити собі людей у Білорусі, які, ну, хочуть там у тройки, у двойки об'єднуватися, то таку саму пропонову, як глядіть, чують від вас, від організації «Байпол». Зрештою, вони найближчі, хіба що ваша і Байполовська. Зараз про намір створати некий визвольний рух заявляє ось той білоруський форум, який відбувся у Берліні. Там Карач, Цапкала, Прокоп'єв. Про такі наміри говорив недавно Латушка, так само у нашій студії. І люди чують ось некілька таких пропонов, і гете усі сили політичні, вони якби дійнішують способку. Ці з пункту глядження білоруса, який чує такі пропонови, що йому тоді робити і як йому вибирати, на вашу думку? Зрозуміло, що ви, звісно, ви за ваш вибір були б, але тим не менш.
Це дуже важлива постановка питання, яка висвітляє сутність того, що відбувається. Національний визвольний рух створюються патріотами, які мають розуміння національних інтересів, які мають національну свідомість, які мають національну ідеологію в голові і в серці. Ось коли це є, тоді є відказність за своє діяння, за свою політику, розуміння, що треба робити, і ахвярність у політиці. Коли гэтага нема, это все есть профанация. И вот то, что мы бачим, это профанация. Люди, якія про это заявляют, и там, что вы назвали, и ватушки там, и все, это люди как раз не володуют гэтыми якостями, якія я назвал. Это один момент. И другий момент, самый важный, який высветляет сутность, это классичный метод у змагання Москви з національними режимами, роблення профанації, роблення підстави. Це ще царська жандармерія цим займалася, а большевики особливо. Так ось те, що робиться зараз, людьми, які виходять з московського проєкту, ми ж чудово відомо, що там за люди, що вони говорили, хто їх використовує, на якій мові вони говорять. Это все ведомо. И вот эти люди раптом начинают говорить про национальный рух, про национальное объединение. Вот они сберутся, объединяют. Значит, ничего они не объединяют. Во-первых, они не такие, потому что они не могут сделать то, чем они являются. Это первое. По-другое, национально-визвольний рух не створюється зверху. Я вже повторяю. Рухи утворюються знизу. Коли знизу нема, значить нічого не буде. А вот то, что это начало робиться зараз, справа тем, что эта публика и группы Тихановской, Ватушки, после того, как Россия напала на Украину, они опинулись в прострации, на маргинесе. Это они не ведают, что робить. До этого часа они не могут выйти из этого стана. Але Россия их не покинула. И они не покинуты. Вот зараз то, что отбывается, и оно продиктовано тем, что зауважено, конечно, они зауважают, там, в Москве, зауважают, что есть визвольный рух, зауважают нашу працу, зауважают, что это поширается, что супротстоять этой идеологии вельми тяжко, фактично немагчимо. Вот. И тому створяется наперед такая профанация, якая называется национальным визвольным рухом. Але у тим национальным визвольным рухом будет сидеть агентура, зусім другие люди. И люди в Беларуси, которые не разбираются, которые хотят такого, они могут на это повестися. И в вынику отримается то, что хотелось, и все будет сведено до нуля. Приведу приклады. Ну, конкретно, які абсолютно недавно були у нас, в 90-х годах. Ну, от, скажімо, утворився Білоруський народний фронт. Значить, що почалося одразу? Одразу почали створюватися різні партії, як гриби. І ми ведемо, що партія те створила КГБ. Найбільш цікавий випадок – це Національно-демократична партія Білорусі. Ви тільки подумайте, національно-демократична. Хто її створив? Її почав створати член Сойма Білоруського народного фронту Олесь Емельянов, до речі, відомий поет. І ось така партія була створена, нічого вона не зробила, вона пробувала туди-сюди, там зібралося кілька десятків сотнів чоловік, їх поводили, як Мосей по пустині, і все так кончилося пшиком. І у 90-му році Олесь Емельянов пішов в газету «Свободні новини» і заявив, що він і є сексотом КГБ, і що ту партію створила КГБ. І цей артикул може любий почитати тепер, хто пойде в бібліотеку. Це липень місяць 90-го року. Артикул так називається «Я був сексотом КГБ». Ну, це такий просто амаль анекдотичний випадок. Я можу розказати десятки таких випадків, не тільки у нас, а й у інших країнах, як це робиться. Так от, те, що ми бачимо зараз, з цими панами, які я... недавно говорили одно, я маю на увазі, там Цапкалу, там все. Это вся публіка, яка включилася ось в эту профанаційну роботу. Не верьте профанаторам. Это не національні люди. Это агентура. Это люди, які скомпрометовали себе. Это маргінез, які зайшли в тупик. Національно-визвольний рух робить націоналісти. Робить люди, яким болить серце і душа. За батьківщину, за Білорусь, за будущее. Які готові ахвіруватися за це. Ось що в основі національного визвольного руху. Вони люди, які зібралися і там меркують, що вони там королеву Єлизавету зроблять з Тихановської, там те, що таке. Це глупості. Це просто не можна таке говорити, щоб не сміялися. Ну, вони говорять.
Ну, це інше, якби ви поначалу самі ведаєте про те, що навіть в осередзі опонентів, вони там глибокі поділи. Але, наприклад, той самий Павел Латушка, який не був на цьому форумі у Берліні, але він, ось, я питався його про ваші 14 принципів, для руху «Визвольна Білорусь». Я можу просто для тих, можливо, хто не ведає, хутенько їх перечитати, щоб люди мали уявлення. Це державна незалежність Білорусі, державна білоруська мова, вольне демократичне громадство, Росія – ворог Білорусі, вертання Конституції 94-го года, вертання білоруська бел-чорно-бела стяга, герба погоня, парламентська республіка, вибори Верховного Совета по мажоритарній системі, 9-й пункт – відміна лукашистського законодавства, вихід з усіх антинародних домовів з Росії, Балто-Чорноморська супольність, співпраця з Заходом, доброохотна підтримка України у війні супроти російської окупації і дерусифікація. І ось Павел Латушко сказав, що він абсолютно з більшістю вже зараз одразу згодний, а зрештою просто мусить удокладнити у вас некоторі там речі, щоб сказати так. Але це не є ніяка платформа до, до супраці або принаймні до руху в одному напрямку. Бо люди ж різні, ви можете там мати критичне ставлення там, до Цапкали чи там, до Прокоп'єва, але я не всі говорять нічто інше. Ну, Латушка, наприклад, підтримує більшість ваших пунктів.
Говорити можна, що хочеш. Це нічого не значить, тому що позиція виявляється діяльним. І ми бачимо вже 2 роки, ми глядимо на це діяння, чим це кінчається, чим кончилося ця політика санкцій. Окупація Білорусі. Я вже не кажу про те, що сама Європа себе загнала в пастку з цими санкціями. Вот, тому що це політичне діяння, яким просто не треба займатися. Це зрозуміло. Ну, от Каліваска. Ось. Тому гэта демагогія, гэта риторика, вона нічого не значить. Ну, Олесь Емельянов, він же таки був націоналіст, він же так само, він був у фронті, все говорив, тим не менше, він трапив у КГБ, створив відповідне структури, і він, можливо, був і незадоволений цим, не випадково, він пішов і признався. Але він вимушений був виконувати те, що йому кажуть. Коли ти влез, коли ти продав душу чорту, ти ні від його не виблатишся. Яку б фразеологію ти не вживав, якою б риторикою ти не користався. От у чому справа. Тому ці заяви, які робляться, можна привести другі заяви, які робилися 3 місяці назад, які робилися год назад. Тому гэта людзі, якія лавіруюць, якія хочуць прыстасавацца, якія, да речы, выконываюць тую парадыгму, про якую я казаў. Гэта прафанацыя вызвольнаю руку. Каб не даць, каб ён развіўся, трэба яго спрафаніраваць. Вось. І таму ніякого даверу да гэтых людзей нема. І метад наш другі. Людзі, якія сябе скампраментавалі, якія там на розных прынцыпах, нешта ім падабаецца, нехто за мову, нехто за тры мовы, гэтак далей. Ну, усе яны супраць Лукашэнкі. Дапусцім. На гэтым ніякого аб'яднання быць не можа. І рух так не ствараецца. Так не бывае. Зусім другія прынцыпы аб'яднання. Принцип – это самое главное. Тому вот эти 14 пунктов – это не все пункты, но это главное. Поднимается стяг, и вот наш стяг, вот наши принципы, вот за что мы змагаемся, белорусы. Кто это подтримливает до нас? Объявляйтесь, робите суполки. Вот наши принципы, вот наше кредо. И вот на этом утворялся Народный фронт и, до речи, привел до незалежности Беларуси. І на гэтым можа стварыцца беларускі нацыянальна-вызвольны рух. А не на тым, што збяруцца людзі, якія гаварылі адно, другое, трэцяе, цяпер яны будуць гаварыць чацвёртае, потым пераспрачаюцца між сабой за грошы, там каму далі болей, каму меней і гэтак далей. Не, гэта маргіналы, якія паказалі сваю поўную неадпаведнасць у палітыцы. І таму наш вызвольны рух, наша пазіція аб'яднаць, вытянуць, як кажуць, у палітыку сапраўдных беларусаў, якія стаяць за Беларусь, якія не будуць прадавацца за грошы, якія не будуць займацца дэмагогіяй, што Пуцін мудры, там ці што, калі Украіна пераможа, то будзе новая там дэмакратычная Расія. Не будзе ніколі дэмакратычнай Расіі. Запомніце гэта, хто не разумее. Ніколі яе не будзе, пакуль не будзе разбіта гэта імперія. Украінцы гэта разумеюць. Яны жыццямі плацяць за гэта. Яны ўжо зразумелі ўсе. Так вот, нас акупавалі. Мы зараз ніхто, мы просто ўжо не дзяржава. І ніяк не можам зразумець элементарных рэчаў, што трэба змагацца за сваё, за сваю мову, за незалежнасць, за свабоду. Галоўны вораг ёсць Расія. Вот што галоўнае. А слухаць усялякіх гаварноў, якія сёння гавораць адно, другое, трэцяе, іх не трэба слухаць. Рэшты не гаварыў.
Пробачте, мало часу, еще есть два питания, але одно мне докладнение еще по пунктах, два принамсі, бо я бачу, что люди это обмерковывали так само в социальных сетках. Например, про, вы кажете там, Россия ворог Беларуси и супраца с Заходом. Ці могли бы потлумачить супраца с Заходом? Вы ранее говорили про то, что вы супрать, например, там, у будучыні Беларуси долучені там до европейского звяза. Принамсі, навод зараз еще Грузия, и Армения, и Украина тут уже идут. Ці не змянилось в этом сенсе ваше ставлення после войны?
Не змянілася. Па-першае, далучацца да еўразвязу трэба на роўных. Гэта значыць, калі мы будзем стаяць моцна на нацыянальных нагах, калі мы моцна будзем стаяць як дзяржава, як эканоміка, як грамадская супольнасць і як грамадства. Вот тады мы можам далучацца, і тады мы гатовы. А каб дасягнуць гэтага, это вялікі шлях. Таму зараз няма што пра гэта гаварыць. Калі нас туды зацягнуць на каленях, то знаеце, што гэта можа быць яшчэ горш, чым у Савецкім Саюзе. Ось, таму туды на каленях і з працягнутой рукой ісці нельга. Трэба спачатку стаць самымі на свае ногі, на сваю эканоміку, на сваю годнасць, на сваё адчуванне сваёй важнасці. І толькі тады рашаць гэтае пытанне. Это один момент. И другий момент, нават калі Беларусь будзе стаяць моцна на сваіх нацыянальных, дзяржаўных і эканамічных нагах, это ещё праблема, ці варта ісці ў гэты еўразвяз, які перажывае крызіс і які ўвогуле, ну, не мае цывілізацыйнай перспектывы. Гэта асобны артыкул, як кажуць у гаворцы, але гэта так, мы гэта цудоўна разумеем. І вайна на Україні, і канфлікти, які утвараються зараз у Європі, і позиція, в яку вона опинулася, цудовно про це говорить. Тому основна наша задача, це адлюстравана у наших принципах. Балто-Чорноморська супольність, Усходня Європа. Усходня Європа по своїм ментальним і культурним узровні стоїть вище за Західну Європу.
Я вас якраз хотів про Балто-Чорноморську спитатися, друге питання, тому що ви згадуєте про ту концепцію для тих, можливо, хто не відає, молоді глядачі, це концепція ще з 90-х років, яку пропонував Білоруський Народний фронт, об'єднання країн Балти, Білорусі, України у неку геополітичну структуру, але в всякому разі організовано це все робити. Чи вона сьогодні ще, на вашу думку, буде актуальною, коли, я знову ж нагадаю, вже три країни Балти, вони вже у Євросвязі, у НАТО, Україна отримала статус разом з Молдовою кандидата, Грузія імкнеться, а Білорусь, якби невідомо,
Поколь не буде вольная Беларусь, не только Балто-Черноморской супольности не будет, а вот Межморья. Беларусь – это ключевая краина. Она ключевая краина у плане стратегичным. Это вот стратегичный балкон – это важнейший, який повинен был захоплен Россией. И, як не дивно, не только в Заходній Европе, у НАТО этого не разумели, это за голову схопиться. Отбылася оккупация Беларуси, забрали это все, вышли на межи Литвы, Польши, Украины, Латвии, русские танки, русские самолеты. Это же початок войны, это элементарные речи. Был 30-е годы, так было. И они это не зрозумели. Беларусь оккупировали, и они готовы санкции супер народа вживать, которые кидаются турмы и ништят. Это фантастично. Тому без Белоруссии не будет ніякой Балто-Черноморской супольности. Беларусь – ключевая країна. Вот тут вирішиться питання Усходной Европы. Мы должны это понимать, какая отказность на нас всех. И наше счастье, наше будущее так само в нашей свободе. Только тогда это можно будет сделать. Ось що дотичить цієї ситуації з Балто-Чорноморської супольності.
Два ще питання, ось вони зв'язані з Україною і у тим ліку, можливо, з Чорноморською супольністю. Ось я відаю, що Світлана Тихановська говорила про те неодноразово, що українські влади так насторожено ставляться до, принаймні, до її запрошення, до яких контактів таких більш публічних. І не чую, як ніякі інші структури білоруські мали ніякий контакт. Можливо, не відаю, ви маєте ніякі, як білоруський національний секретаріат, але ввогалі, як ви ставите до того, що українські влади все-таки насторожено ставляться до опозиційної некої організованої опозиції Лукашенко, і все ще, не ведуються, не стараються його, ніякторі кажуть, розлавати, ще більше напружить, каб він пізніше увів війські у Білорусь. Принаймні, про це говорять експерти, що ось така позиція України покуль неоднозначна.
Правильно Україна ставиться. Це так звана опозиція у двокосі, нічого собою не уявляє. І тому нема чого позоритися з фантомами. Что дотычить ставлення до белорусов, которые змагаются супрот режиму Лукашенко и супрот России, оно доброе. Есть полк Калиновского, есть доброхотники, и они воюют, помирают за Украину, и Украина их подтримливает. Тому Украина сделала правильный выбор. И она не хочет иметь справу с авантюристами и просто с некими фантомными людьми комичными. Вот. И они, эти люди ничего не уявляют.
А ви спробували ніким чином контактувати з українськими владами? Ви казали з європейськими, там Урсула фон дер Ляйн, чи був контакт з Україною на ніякому зровні? Не обов'язково Зеленська.
Ну, я вам скажу, що з Україною у нас контакти давно. Як фронт утворився, то вони постійно були, з 90-х років. І вони десь перепиняються, десь відновляються, тому що з'являються нові люди. Зараз контакти є. Значить, я особисто тепер не виїжджав на Україну, але некілька сябров Білоруського національного секретаріату виїжджають туди постійно і мають контакти.
І, Спадарзон, опошнє питання, у нас літерально дві хвилини. Ви були першим політиком, який заявив про те, що Білорусь окупована. Пізніше багато з цим погодилися, хоча на початку насторожно ставилися до цієї вашої заяви. Сьогодні от шмат і в Україні, не тільки в Україні, можна почути такої критики в бок білорусів, що це вельми зручна позиція для білорусу. Тому що, якби це, коли окупація відбулася, ніхто супроти не виступав у Білорусі і зараз не виступає. Але це якби здимає з білорусів усю відказність, чому вони нічого не роблять, не допомагають Україні. Це слово самих українців я зараз передаю, якби не усіх, звісно, але частки некої, яка критикує Білорусь за ніку пасивність, як вони кажуть, за те, що вони спиняють ці то самоліти, ці то танки, що з їх території бомби летять на Україну.
Значить, це люди, які, як кажуть, життя їх примусило цікавяцца палітыкай, але яны не разумеюць, што палітыка это рэч, якая мае свае заканамернасці. Калі народ знаходзіцца пад акупацыяй і пад рэпрэсіўным рэжымам, ніякога руху, ніякога паўстання, ніякой партызанкі не будзе. Гэта даказвае ўся гісторыя. Мы ведаем і Кубу, і Карэю, і Херсонскую вобласць таксама. Пачакайце. Ці ту ж самую Донецкую. Хай папробуюць. Тут жа будуць знішчаны. Ну, трэба разумець сітуацыю, якую апынуліся людзі. У Беларусі ўнутраная акупацыя адбылася ў 94 годзе. Расія прывяла да ўлады чалавека, які праводзіў прамаскоўскую палітыку, які знішчыў межы, знішчыў беларускую школу, беларускую мову, беларускую інтэлігенцыю, пазакрываў саюз пісьменнікаў, пазакрываў творчыя арганізацыі. Ну, это ж элементарна ўсё адбываецца. І вот калі шляхам санкцыйнай палітыкі яму адрэзалі магчымасці ўсякай маніпуляцыі і, як кажуць, загналі яго ў Расію. Вось тады Расія увяла свае танкі, увяла сваю зброю, сваіх людзей, і нават не было ёй патрэбы ствараць акупацыйну адміністрацыю. Лукашэнка і ёсць акупацыйная адміністрацыя. Яна ўжо была гатова з 94 года. Толькі тады ён меў магчымасць манеўру. Быў канфлікт паміж Пуціным, паміж Лукашэнка. Гэты выконываў пазіцыю Расіі, правільна, але ён хацеў быць самастойным. І от яны ўвесь час пікіраваліся. І апошняя кропля, калі яго загналі канчаткова, калі ён вымушаны быў абсалютна нічого не казаць супраць акупацыі, далі танкі, а ён стаў сатрапам акупацыйнай адміністрацыі. Это не называецца, ну гэта так. Ну, гэта ж так, гэта ж элементарна рэчы. На што ім здымаць Лукашэнку, ставіць якого-небудзь свайго генерала, якого-небудзь Вільгельма Куба, ці Коха? Ну, не трэба. Всё ўжо гатова было падрыхтавана. Трэба цікавіцца суседзямі. Украінская інтэлігенцыя і палітыкі не цікавіліся Беларусі. Не ведалі, што там адбываецца. І от цяпер яны расхлёбваюць тое, што не гаворыць памылковыя ўяўленні. А Беларусь – это важнейшая для Украины держава. Это, до речи, народ, який щиро подтримливает Украину. Это сябра Украины. Треба разуметь это. У сярод украинцев найбольш, я б сказал, такую разумную политику проводят войсковцы. Как раз армия проводит найбольш разумную политику, потому что они заходят из военных интересов. Они правильно поводят политику. И Арестович часом правильно рассказывает, как это ведь. Остальное – это популистика. Это популистика. Тому обвинувачивать той народ, який тысячами у турмах, яких гнобят, яких знищают, яких катают постоянно, ж калеками оттуль выходят. Слухайте, яких хапают на улице. 5 годов тому нехто подобайку поставил у интернете, его хапают и вот и самое у турму. 15 суток, а потом 6 годов турмы. Вы что, не разумеете, что отбывается? Вот, тому обвинувачивать зараз народ, які окупували, які нищать, які просто... І ще як він живе, і ще як вони спробували ту чугунку ніяк, як вони ще ніяк виходили на супротив, їх же просто, гэтих хлопців, яких постріляли у колено. Ну, ніхто ж не цікавиться. Вони живі, це не живі. А ви ведете, що вони ж у калеки, колено розбито. Вони ж пошли сведомо на такі речі. Вот. Тому треба не шукати ворогов, не обвинувачивать никого, а шукать сябров. Все сябра, белорусский народ – это сябра Украины. Так само разумейте его, а не говорите ему, что вот вы нас там не повстали и не поклали голову на плаху. Почекайте, главное ж не в этом, главное в том, что Путин начал войну супроть Беларуси и супроть Украины. Уже элементарная речь.
Дякую, Станиславович. Я нагадаю нашим глядачам, что сегодня нашим гостем был лидер Белорусского народного фронта Зенон Пазняк. Для вас в Праге працевал я, Дмитрий Гурневич. Будьте разом с нами. Заставайтесь со свободой.
Подкасты «Радио Свобода». Мова про мову. С Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановне господарство. Сёння про змену гадоў і календар. Цяперашнія беларускія назвы месяцаў празрыстыя значэннем, бо звязаныя з прыроднымі з'явамі. Пытанне выклікае хіба што чэрвень. Этымолягі кажуць, што назва звязаная з чырвоным колерам, але не наўпрост. Улетку выводзіліся чэрві, якіх сушылі, таўклі і рабілі фарбу, зноў жа чырвоную. Кастрычнік, хутчэй за ўсё, наватвор эпохі нацыянальнага адраджэння, ад кастрыца, адыходы лёну, калі яго мнуць. У іншых славянаў паздзернік, ад паздзер'я, паздзіранага з таго ж лёну. Цікава, што ў камуністычны час ад слова «кастрычнік» так і не ўтварылі беларускага адпаведніка слову «октябрята». У скарыны, а гэта 16-е стагоддзе, месяцы завуцца і злаціны, генуар, апрыль, акцяўрый, і па-народнаму стычань, люты, марац, квецень, май, чырвец, ліпец, серпень, урэсень, лістапад, грудзень, просінец. Некаторыя розняцца ад сучасных, але супадаюць з суседскімі, польскімі, чэшскімі, украінскімі. Заўважма, лістападам у скарыны завецца 10-ы месяц, адпаведна нашаму клімату. Дрэвы ж рэальна ападаюць у кастрычніку. Цяперашні ж лістапад, 11-ы, як быццам узяў імя ў паўднёвых народаў з цяплейшым кліматам. Паводле Івана Насовіча, што запісваў народныя словы ўжо ў сярэдзіне 19-га стагоддзя.
Просто людзіны большаю часцію употребляюць древнія названія месяцаў, как то сечань – январь, люты – февраль, беразавік – март, квецень – апрель, чэрвец – іюнь, ліпец – іюль, серпень – август, урэсень – сентябрь, паздзернік – октябрь, лістапад – ноябрь, студзень – декабрь.
Так, у ягоных запісах сечань – старадаўняя назва месяца января. Сечань – насячэць плечы лёдам. А студзень – древняе названне месяца декабря. Цяперашні снежань. І прыклад – студзень хораша застудзіў. Магчыма, імя месяца ссунутае з прычыны юльянскага часалічэння, якое і тады адставала ад астранамічна больш дакладнага грэгарыянскага амаль на 2 тыдні. Карынаў і Насовічаў календар сведчаць, што бальшыня цяперашніх беларускіх назваў не выдумка мовотворцаў пачатку 20-го стагоддзя. Цікава, аднак, што няма ў Насовіча 5-го месяца. Ластоўскі дае як адпаведнікі маю, лацінскага паходжання, перш травень, але таксама май, і заўважае, што май так жа назова зелені, асабліва лісцястых дрэў. Наламай маю. Маіць альбо умаіць хату, прыбраць зеленню. Але, мяркую, цяпер травень мае болей шанцаў абжыцца. Ён сістэмны поруч з чэрвенем ці студзенем. Каляндарныя даты. Хто ведае школу, той сутыкаўся з тым, што дату па-беларуску і па-расейску цяпер патрабуюць пісаць па-рознаму. Па-расейску ставіць лічэбнік у назоўным склоне 1 января, а па-беларуску у родным 1 студзеня. Тут ёсць прапушчанае слова, якое і вызначае склон лічэбніка. У расейскай гэта слова «число» – «восьмое число сентября». У беларускай расейскаму слову «число» у матэматыцы адпавядае слова «лік», часам «колькасць». А ў календары ў нас даты або проста дні. Калі нешта адбылося ці адбываецца? 8 дня верасня. 8 верасня. А цяпер лічым гады. Вось Купалава паэма «На куццю», дарэчы, забароненая за саветамі.
Вы, другі верныя ганцы, як лета сёлета на лета, усе пагранічныя капцы, абходзьце зноў з маім прыветам. Гуслямі, лукам і святлом будзіце, клічце і свяціце. І так спануйся іхнім сном, каб сон іх шчэс і ўсталі жыці.
Летась, сёлета, на лета. Называць прынамсі 4 паслядоўныя гады па-беларуску можна кожны адным словам, не нумаруючы іх. Летась у мінулым, сёлета у гэтым, на лета у будучым годзе. Ад старабеларускага лета, што і значыла год. Яшчэ можна дадаць пазалетась у пазамінулым годзе. Адпаведна, віно пазалеташняга ўраджаю, леташняя бульба, сёлетняя калядная ялінка і спадзевы на налецце. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.